Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije, služio je 1. oktobra parastos borcima poginulim u proteklom odbranbeno-otadžbinskom ratu u Trebinju povodom obilježavanja 28. godišnjice od početka ratnih dejstava na području ovog grada. Ovim povodom razgovaramo sa predsjednikom boračke organizacije gospodinom Dejanom Bodirogom. Pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Pomaže Bog i vama i svim vašim slušalcima.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Najprije da nam kažete kako je obilježena ova 28. godišnjica početka ratnih dejstava na području Trebinja, koje je počelo 1. oktobra prije 28 godina.
Pa kao što ste vi u uvodu rekli, naš vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije je parastasom i osveštenjem novo izgrađene spomen sobe svim poginulim borcima koji su iz Trebinja i koji su stradali na Trebinjskom ratištu. Služeći parastos, počeo je taj, da kažem, program obilježavanja 28 godina od početka ratnih dejstava na području opštine Trebinje, tadašnje opštine Trebinje, sada grada Trebinja. Grada Trebinja, da kažem da je u spomen sobi 285 imena onih koji su ugradili svoje živote za stvaranje Republike Srpske. Posle služenja parastosa od našeg vladike Dimitrija pristupilo se polaganju cvijeća, gdje su mnoge delegacije položile cvijeće na spomenik poginulim braniocima Trebinje. U tim delegacijama su bile delegacije i vojske i policije i veterana svih udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, kao i sve škole trebinske su pristupile polaganju cvijeća. Veliki broj ljudi je juče došao da oda pomen svim stradalim i da se podsjeti toga 1. oktobra, koji je jedan od najtužnijih dana u novijoj istoriji našeg grada. Zašto je najtužniji dana? Upravo iz tog razloga što je 1. oktobra, da kažem sada, mučki sa hrvatske strane su ispaljene granate i iz zasjede su ubili golobrade mladiće paravojne formacije Hrvatske, koji su jednostavno sa tim gestom počeli rat na ovome području. Taj dan će Trebinje sigurno dugo pamti kao jedan od najtužnijih dana u novijoj istoriji. Ono što moramo i što je vjerovatno interesantno za vaše slušalce, da su brojne delegacije bile juče ovdje da odaju počast, a između ostalog i predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, gospodin Milomir Savčić, koji je također u svojoj besedi dao veliki značaj borbi trebinjskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Što je inače jedna velika i dobra stvar što je prilika da se kaže da je Trebinjska brigada koja se borila protiv jedne države Hrvatske, jer kao što svi znamo, u maju mjesecu 1992. godine povlačenjem Jugoslovenske narodne armije mi smo ostali kao grad sami vrlo slabo i naoružani, i tada je Hrvatska država, znači hrvatske jedinice su zauzeli 1/3 opštine koja je posle Daytonom pripala federaciji i formirana je nova opština Ravno. Na toj teritoriji su uništene mnoge crkve, porušena su mnoga groblja, stradali su mnogi golobradi mladići, a evo sada da kažemo da nijedan vojnik Trebinjske brigade nije poginuo na teritoriji Hrvatske. To je jedna prava istina koju naravno sa druge strane stalno pokušavaju da promijene, da proglase Trebinje nekim agresorom i slično. Međutim, ova spomen soba je jedan, da kažem, i dokaz svemu tome, i sva ta imena koja su zapisana u njoj, čije se slike nalaze, zna se gdje su stradali, šta su stradali, i samo od toga vidi se da je Trebinje vodilo jedan odrobeni rat odbrambeni rat i da je zaista zaista jednim nadljudskim naporom vojske taj grad ispašen u proteklom ratu.
Samo da pomenemo da je taj upravo početak ratnih dejstava, taj 1. oktobar, bio i jedan od najkrvavijih dana kada je ubijeno 19 pripadnika Jugoslovenske narodne armije.
16 Trebinjaca je od njih ubijeno, od tih 19-16 je Trebinjaca nažalost stradalo i zato i kažem da je to jedan od najtužnijih dana za naš grad.
Kako pamtite taj početak rata u Trebinju?
Pa moram da kažem da niko od nas tada, naravno i ja, i sam bio veoma mlad, a i mnogo stariji od mene, niko nije vjerovao da će doći do rata. Niko nije vjerovao da će neko se, ajde da kažem, ako nazovem, drznuti da napadne u to vrijeme jedno od najjačih armija u Europi i da na tako na jedan podmukao način ih napadne i da izazove sukobe na našoj teritoriji. Taj dan kada su, da kažem, čule se prve granate od strane hrvatskih paravojske i naravno i granate koje uzračila Jugoslovenska narodna armija, sve nas je onako zatekao, prosto nismo mogli vjerovati. A kad smo čuli vijest da su već pale prve žrtve i to koliko je žrtava bilo, jednostavno je bio jedan muk i niko nije mogao vjerovati da taj rat koji je već na nekim dijelovima Hrvatske se vodio je došao i kod nas. Moram da napomenem, smo samo par dana prije toga mi išli i na more i kupali se. Tačno je da smo prolazili neke, ajde da kažem, malo male torture od policije. Tačno je da se u Hrvatskoj već, mi smo izvali u tom momentu MUP-ovci, policija bila pojačanim patrolama, da su počeli nositi duge cijevi, ali ipak niko nije vjerovao da će početi rat.
Recite nam nešto i o aktivnostima boračke organizacije Republike Srpske i Trebinja.
Boračka organizacija Republike Srpske prvenstveno se bavi i mora se baviti, kao što je jučer to, znači upravo dokazivanjem istine o našem odrobeno-otržbinskom ratu, što je nešto veoma važno. Mnoge stvari u ovih 20 kusir godina poslije rata su iskrivljene su od strane oni koji su ratovali protiv nas, jednostavno su slali neke vijesti koje nisu bile istinite, a upravo ta istina treba da dođe do svih onih koji to žele, iako neki znaju tu istinu, ali naravno ne žele da je priznaju, borba za istinu. A onda imamo i taj neki socijalni, da kažem, zadatak. Mnogi borci dan danas se nalaze na birovu rada, veliki broj djece poginulih boraca se nalazi jer danas bez posla. To su neke aktivnosti koje su, da kažem, redovne, da pomognemo prilikom zapošljavanja djece poginulih boraca i demobilisanih boraca, kao i veći boraca koji su ostali invalidi, nažalost i njih je veliki broj, uvijek treba njima pažnja oko njihovog liječenja, a i da kažem da su i borci koji su zdravi izašli iz rata već sada u nekim, da kažem, godinama gdje dolazi do velikih zdravstvenih problema i naravno to su neke stvari koje boračka organizacija mora da uzme kao jednu svoju obavezu, da pomogne i asistira i da kažem podsjeća one koji treba to da rješavaju.
Kako sada žive porodice onih koji su stradali u tim ratnim dejstvima? Na koji način im se može pomoći? Da li crkva pomaže i da li je pomagala sve vrijeme i ratnih dejstava?
Pa ja sada kažem, evo vi ste me poslali, kad se vratim unazad u te ratne godine, da kažem da jedino mjesto gdje smo se mi sigurno mogli obratiti, to je naša Srpska pravoslavna crkva. Mi smo imali, ja sada mogu reći, jednu ogromnu, ogromnu sreću što je nama ovdje za vrijeme rata bio naš vladika Atanasije, iako on nije rodom naš Trebinjac, ali mi ga sigurno ćemo ga prisvojiti sebe i on je dan danas ovdje ostao u našem manastiru Tvrdoš i to je zaista bila jedna velika sreća što smo imali vladiku Atanasije. Moram reći da niko nije došao u situaciju da ne može doći do nekoga lijeka, da ga vladika Atanasije nije našao, pa da je u to vrijeme nam se činilo i u svemiru ga traži. ne može se reći da vladika Atanasije toliko mnogo pomoći donio zahvaljujući svome autoritetu i svome ogromnom angažovanju, posebno u to vrijeme od naroda iz Srbije i Crne Gore i od naroda iz Grčke, gdje je vladika Atanasije imao jedan veliki ugled i taj ugled je koristio upravo za dobrobit ne samo nas Srbinjaca, nego čitavog hercegovačkog naroda i njegove eparhije. Vrlo teško je reći da je postojao jedan položaj koji vladika Atanasije nije obišao, koji nije davao moral vojsi. Tako da kažem, što se tiče crkve i naše vladike Atanasije, to je zaista bila jedna ogromna pomoć za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata.
Sigurno je tako i danas i sigurno da imate i saradnju sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom.
Naravno, kao što ste vidjeli juče, i parastos i osveštenje crkve, spomen sobe, upravo naš vladika Dimitrije služio sa sveštenstvom, bio veliki broj sveštenika i sam je to dokaz, a mimo parastose osveštenje spomen sobe, da sada napomenem da je u sklopu organizacije obilježavanja 28 godina od početka ratnih dejstava, u kulturnom centru Trebinju su upriličene dvije izložbe. Jedna izložba je bila pod nazivom Opomena o stradanju Srba od 1991. do 1995. godine, koja je u proizvodnji Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina, traži nestalih lica, čiji je organizator bilo udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe. I to smo želi, znači, Nasljeđe, pored nas iz boračke organizacije, učestvovalo u obilježavanju, znači, potomci oni koji su dali svoj život za stvaranje Republike Srpske. A druga izložba je bila Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrstenja, koji su napravili sestrinstvo manastira Svetog Jovana Krstitelja iz Jasenovca, a upravo organizacije crkvene opštine Trebinje. Moram reći da je na ovim izložbima, na otvaranju ovih izložba ispred crkve opštine Trebinje se i obratio otac Nikola Janković, koji je inače pomogao oko nekih stvari koji su vezani, da kažem, kanonski u spomen sobi, kako ćemo ju urediti oko nekih stvari. Znači, ta saradnja uvijek postoji i to je nešto što će sigurno postojati.
Daj Bože da tako bude uvijek, i crkva Božja je zajednica koja nas i uči sabornosti i ljubavi. Za kraj, kakvi su planovi boračke organizacije, na čijem ste čelu?
Pa eto, kao što je upravo sada u toku pravljenja jedne, da kažem, socijalne karte po mjesnim odborima, znači predsjednici mjesnih odbora boračke organizacije su dobili zadatak napraviti socijalnu kartu, da vidimo kome je najpotrebnija neka pomoć i da onda učujemo da pomognemo te porodice koje danas teško žive, da pomognemo i finansijski i ako treba ne nekome da kažem, asistiramo kod zaposlenja i tako.
Mi vam želimo puno uspjeha u ovom radu i zahvaljujemo na ovom razgovoru, gospodine Bodiroga.
Hvala i vama i ja želim vama mnogo uspjeha u vašem radu.
Hvala, poštovani slušalci. Naš gost bio je Dejan Bodiroga, predsjednik boračke organizacije sa kojim smo razgovarali povodom 28. godišnjice ratnih dejstava na Trebinje.